nüfuz etmesi o kadar geniş ve derindir ki, hiçbir halda demek olmaz ki, bu grupun maraq ve məqsədleri dikkatten kenarda kalıp veya hakimiyetin en yüksek pillelerinde onlar için konkret temsilci olmayıp. Hesabatlar gösterir ki, bu tariqatın Amerikanın mədəni, siyasi ve sosial arenasından nüfuzu o kadar derin ve genişdir ki, Yahudi Siyonist məzhəbi birbaşa veya dolayısıyla təsir etmədikcə, bu ölkənin ən yüksək səviyyələrində demək olar ki, heç bir qərar qəbul edilmir. Bu son 8-10 illikdə Siyonist rejim bir çox beynəlxalq standartları və qanunları pozub və BMT-nin bir sıra qətlamələrinə məhəl qoymayıb. Bunlar, Fələstin torpaqlarının işgalına, günahsız insanların əsassız şəkildə öldürülməsinə və təkrar hərbi təcavüzə qarşı verilib. Dünya ölkələrinin əksəriyyəti Siyonist rejimin siyasətlərini, xüsusən də Fələstin xalqına qarşı edilən zülmü qeyri-qanuni və bəşəri standartlardan uzaq hesab edir və onu pisləyir. Məsələ, bu icma BMT-nin İsraili pisləmək məqsədi ilə qəbul edilmiş və səs çoxluğu ilə təsdiq edilmiş bir neçə qətnaməsində üzə çıxıb. 2002-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının keçmiş baş katibi Kofi Annan bu barədə əhəmiyyətli açıqlamalar verib. O deyibdir ki, bütün dünya İsrailin işgal etdiyi Fələstin torpaqlarını tərk etməsini istəyir. Bütün dünyanın səhv düşündüyünü düşünmürəm. Lakin dünya dövlətləri arasında yalnız ABŞ İsrailin ən böyük dəstəkçisi kimi seçilibdir. Bir neçə istisna olmaqla demək olar ki, bütün Amerikalılar, hətta bəzən İsrailin bəzi siyasətlərini tənqid edən siyasətçilər və tanınmış simalar da İsrailin tərəfdarıdır və bu saxta rejimi ölkə yox, etnik dini dövlət qəti şəkildə yəhudi bir dövlət hesab edirlər. Bəzi spesifik siyasətlərlə bağlı, bəzi dağınıq mübahisələrə baxmayaraq, Amerika keçmişin yolu ilə İsrailə geniş hərbi, diplomatik və iqtisadi yardım göstərməkdə davam edir. Nəzər alsaq ki, Siyonist liderlər indi yenidən Amerikanı İsrailin düşmənləri ilə müxtəlif münaqişələrə aparırlar. ABŞ-ın Siyonist rejimlə müttəfiqliyinin yaxın bir neçə ildə Amerika xalqının üzərinə qoyacağı bədəl onların çəkə biləcəyindən çox olacaqdır. Ümumiyyətlə demək lazımdır ki, Yahudilər ABŞ-da kifayət qədər gücə və təsirə malikdirlər. Yahudi lobbisi Amerikanın İsraili dəstəkləməsində çox həll edici amildir. Yahudi siyonist maraqları heç bir halda Amerika xalqının maraqları ilə oxşar deyildir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. İndi isə Təbriz Radiosundan gün məsələləri haqda qısa bir söhbətlə qulluğunuzdayıq. Əziz dinləyicilər, digər bir qısa söhbətlə sizin qulluğunuzdayıq. Bu qısa söhbətdə tarixdən başqa bir səhifə çevirib dünyada baş verən ən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. ...1639-cu il dekabrın 22-ci günü Fransız şairi və dramaturgu Jean Racine anadan olub. Uşaqlıqda valideynlərini itirib. Bir müddət dərs oxuduqdan sonra 18 yaşından piyesler yazmağa başlayan Rasin bir müddət sonra bu işi tənqid edib, faciələr yazmağa üz tutub. O, gəncliyində Andrew Mack faciəsini yazmaqla məşhurlaşıb. Rasin bir müddət Fransa kralının salnaməçisi idi. Onun görkəmli əsərləri arasında Effigie-ni, Feder və Atali əsərlərini qeyd etmək olar. Rasin 1699-cu ildə ölmüş. Dekabr 1880-ci il məşhur ingilis şairi və yazıçısı George Eliot vəfat edib. Əsl adı Mary Ann Evans olan Eliot 1819-cu il noyabrın 22-sində İngiltərənin Warwickshire şəhərində anadan olub. O, Victoria dövrünün ən görkəmli yazıçılarından biridir və onun daha çox İngiltərədə yer alan əsərləri realizm və psixologiya perspektivləri ilə tanınır. Mary Ann Evans onun əsərlərinin tamaşaçılar tərəfindən ciddi qəbul edilməsini təmin etmək üçün George Eliot kimi kişi təxəllüsünü seçir. O, 1859-cu ildə Adam Bid adlı ilk tam romanını nəşr etdirir və bu, yaxşı qarşılanır. Təbii ki, insanların marağına da səbəb olur. Adam Bid romanının uğrundan sonra, o bundan sonra 15 il məşhur romanlar yazmağa davam edir. Eliot'un ən məşhur romanı roman tarixində dönüş nöqtəsi sayılan Middlemarch romanıdır. Jubal əfsanəsi və İfrat Felix Halt romanları onun digər əsərlərindəndir. George Eliot'un sonuncu romanı 1873-cü ildə Daniel Dronda adlanır. Eliot kitablarının satış həcminə görə o qədər də uğurlu olmasa, yazı tərzinə görə hələ də ədəbiyyat sevərlər tərəfindən hörmətlə qarşılanır. O, 7 roman və 11 şeir kitabı yazıb. Bu yazıçı 2 illik böyrə xəstəliyindən sonra 1880-ci il dekabrın 22-sində 61 yaşında vəfat edib. Dekabr 1989-cu il Rumıniya Komünist Partiyasının prezidenti və lideri Nikolay Çavşesko'nun hökuməti suqut etdi. 3 gün sonra o, həm də tanınmış dövlət məmuru olan həyat yoldaşı ilə birlikdə edam edildi. Çavşesko, Avropanın digər sosialist ölkələrinin hökmdarları kimi Rumıniyada Komünist Partiyasının diktatorasını qurmuşdu. Çavşesko'nun 1980-ci illərin əvvəllərindən başlayaraq həyata keçirdiyi iqtisadi proqramlar Rumıniyada iqtisadi problemləri daha da ağırlaşdırdı və getdikcə insanların etiraz və aksiyalarına bahis oldu. 1980-ci illərin sonlarında Rumıniyada xalqın və beynəlxalq ictimaiyyətin siyasi və iqtisadi islahatlara dair gözləntilərinə Çavşesko'nun müqavimət göstərməsi onu təcrid etdi. Nəhayət, ölkədə etirazların şiddətlənməsi və ordunun müxaliflərə dəstək verdiyinin açıqlanmasından sonra qaçmağa çalışan Çavşesko və həyat yoldaşı həbs edilib, sonra da edam edildi. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Mehriban dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Əzizlər, bu saatda verilişlərimizin davamında perspektiv verilişini birlikdə dinləyirik.
Perspektif.
Son şeref bizde, dolar ki sevgi bizde. Kırk il himalse bir elemdir çinimizde.
Mehriban Kadir Rabbimizin adı ve yadıyla. Salam değerli dostlarımız. Bugün Perspektif Verilişinin bir ayrı bölümüyle efirden çıkmışıq. Sizin müşahiyyətiniz ümidiyle bu verilişi size təqdim edirik. Hazret Ali aleyhisselam imamın simasını belə vəsf edir. O yüksək rütbəli və üstün rütbəli insandır ki, risalət və Allah dini xəzinəsini və yeryüzünü saxlayır və özü ədalətə məcburdur və onun ədalət yolundakı birinci addımı şəxsi istəklər və nəfsani xahişlərdən uzaq olmaqdır. Hazret Ali aleyhisselam hutbənin davamında buyurur, İmam haqqın simasını olduğu kimi vəsf edir və özü ona əməl edir və bütün yaxşı məqsədlər onun məqsədidir və yaxşı güman etdiyi hər yeri izləyir. Özünü Allah kitabı ixtiyarına buraxıb və onu imamı və rəhbəri qərar veribdir və Qur'anın əmr etdiyi hər yerə gedir və Qur'anın yan aldığı hər yerdə sakinləşir. İmam Ali aleyhisselamın fərmanlarından ibarət 87-ci xütbənin bir neçə parçasını eşitdiniz ki, Nəhcul Bəlağa kitabında gəlibdir. Əgər bizimlə fikir paylaşmağı, düşüncə irəli sürməyi düşünürsünüzsə, o zaman telefonu götürün və bizə zəng açın. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dür. İndi isə sıra gəlib çatıbdır. Dəyərli ekspertimizin Versət müəllimi Hocatul İslam və Müslümin Hacıqa Məhəmməd Hüseyin Nəvin cənablarının izahatlarını sizə təqdim etməyə buyurun.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Əziz bacı qardaşlarımızın xidmətində dini hükumət işi rəsində Vəliyi Fəqih var İranda və 43 ildir düşmənlər, İslamın düşmənləri istillə aradan aparala onu müsibətlərin, müşküllərin, çətinliklərin sayırdım. Bu için nə qədər fişar gəldilə düşmənlər tabı dini hükumət aradan geçsin və Allah Taala saxladı. Allah Taala özü vədə verib, Quranda buyurub, Kəm min fəətin qəlilə, qələbət fəətən kəsirətən biiznillah. Nə çox az adamlar, zəif adamlar ki, çox adamlara, çox qudrətli adamlara piruz olublar. Əlbəttə Allahın izni ilə. Yəni, əgər bir dənə adam Allahın sözünə baxa, mümin ola, eləyə bilər 100 nəfər kafirin müqabilində dayansın. Milləti İran bunu nişan veribdir bu 43 ildə ki, beləsi olar. Ya ayrı yerdə Allah Taala buyurur, Əla, acah olun, bilün, İnnə hizbəllah humul qalibun. Allahın hizbi, Hizbullah. axırda qalib piruz od. Nə qədir ayatımız var bu moriddə. Mən yenə sayıram xidmətizə. Baxın, İranda biğiriz bu sözləri ki dedim, terrorlar, Kürdistan zənci, 8 il Səddamın zənci, təhrimlər, danışməndilərimizi öldürmək, rəis cümhur, nüxus vəzir, böyük-böyük adamlarımızı öldürmək, axırda Daişin zənci, bunlar bir tərəfə. Bizim İranımızda buracan heç olmasa 3 dənə çox-çox böyük fitnə və aşub olubdur. Bu aşubları bir mahanə ilə Amerika, İngilis və Urupayı məmləkətlər, səhyonistlər, bir də ərəb şahları hamısı bahəm əl-ələ verib, vücuda gətiriblər. Bir iddədə İranın içərisində biləxərə ziddinqilab var, onların tərəfdarları var, köməkləşiblər. Mən bunları ərz edirəm xidmətizə. 1378-ci il, şəmsi ildir də biz İranlıların tarixidir. Miladi tarix ilə onlar 1999-cu il. Təqribən. Orada bir dənə fitnə başladı. Bu fitnə Tehranın danışqahından başladı. 2000-ci gün Təbrizdəki danışqah universiteti dəydi bir-birinə. Oracan ki, Təbrizin danışqahının qabağında tələbələrin birini öldürdülər, şəhadətə yetişdi və sonra sirayət elədi, kulli məmləkəti İranı ota çəkdilər. Nəqət maşınlar yandırdılar, bahlar yandırdılar, mərdumun, motorun, maşının, evin, tükanın, kərxanasını yandırdılar. Allah bilir bir vəz əsaldılar, yəni rəsmi cəng idi elə bir İranda. Bunlar bir kəsləri idilər ki, ərz elədim, Amerika bunları himayət elirdi. Həm pul verirdi, həm himayəti siyasi elirdi. Urupayı məmləkətlər, səhyonistlər dünyada, ərəb şahları hamısı əl-ələ vermişdilər. Ki, bəlkə o ilin fitnəsi ilə dini hükuməti aradan aparsınlar. Bizim içərimizdə də bir iddə xiyanət elirdi. Amma axırı qurtuldu. Bir yerə çatmadı. İran millətinə Məqam Müəzzəmi rəhbəri Həzrəti İmam Xaməni, Allah hifz eləsin, dəstur verdi ki, mənim balalarım, mənim bəsicilərim, yığışdırın bu qəziyyəni. Yığışdırdılar, qurtuldu, heç sad olmadı. Dini hükumət biraz da qəviləndi. 10 il ondan sonra 1388 Hecriye Şəmsi, miladi tarixindən olur 2009, bir də 2010-cu il miladi. Bir dənə ayrı fitnə başladı. İntixabatı bəhanə elədilər. Onda intixabatda bir nəfər prezident oldu, rəis cümhur oldu İranda. O bilsilər ki, rəy gətirənmədilər, millət onları rəy vermədi. Onlar müxalifət elədilər. Mütəəssifanə bir fitnə başlandı cinə. O fitniyə ot qoyanlar, odun qoyanlar, benzin səpənlər həmin məmləkətlər idi. Amerika, İngilis, Urupayı məmləkətlər, səhyonistlər, ərəb şahlar. Bunlar daimən vardılar. Yəni, 43 ildir bunlar əl-ələ veriblər hamısı, bəlkə bu dini hükumətin aradan aparsınlar, Allahın holu qüvvəsi ilə aradan aparanmayıblar ki, heç günbəgün müsəlman millət qəvilənir. Bu da bir fitnə idi, çox-çox böyük fitnə idi, çox əzəmətli bir zad idi. Siz o zaman elə internetdə axtarsaz, dostuzu eləsəz, xəbərləri gələr xidmət üzə. Fovqul-adə vəhşətnaç bir fitnə idi. Cinə kulli şəhriləri İranda aşuba çəkdilər. Axırı nəcr oldu. Həzrəti İmam Xaməni fitnənin böyükləri ilə danışdı. Onların nümayəndələri ilə danışdı. Fitnəcərləri ilə danışdı. Onları nəsihət elədi. Vəli əsər eləmədi. 7-8 ay məmləkəti ota çəkdilər bunlar. O zaman el oldu ki, da dedilər, İslami Cümhuriyyəti İranda aradan getdi. O cür mütməinliydilər. Fitnə o cür xətərnaç idi. Hətta Misrin rəis cümhuri, Misrin şahı Hüsni Mübarək ki Allahın lənətindədir, o zaman dedi ki, mən İslami Cümhuriyyəti İranda aradan getməklığın təbrik deyirəm, mübarək olsun. İndi o hardadır, Misr milləti inqilab elədi, onu təxtdən saldılar, sonra da öldü getdi ehtimalən. Vəli İran milləti, İslami Cümhuriyyəti cinə qalıbdır. Eləyənmədilər aradan aparsınlar. Bunlar hamısı Allahın möcüzəsidir. Bunlar hamısı Həzrəti Rıza əleyhissalamın möcüzələridir və idaməsi var. Və səlamu əleykum və rəhmətullah.
Dəyərli dinləyicilərimiz, bildiyiniz kimi Həzrət Əli əleyhissalamın Malik-i Əştərə ünvanladığı önəmli bir məktub var. Bu məktubda nələr yazılıbdır, hansı önəmli məqamlara toxunulubdur, hansı dəyərli zirvələrə işarə olunubdur. Bax, bu məsələ haqda eşidirik dəyərli ekspertimiz Dr. Səid Vəhidi Mehrdən.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil aləmin. Salamun aleykum. Çi çənd bərnamədə rəhbər hakim və valinin ixtisasi vəzayifi və əxlaqiyyati mətrəh oldu inşallah. Büyündə nəhcül bəlağədə olan 53-cü namə Həzrəti Əmirəl-Müminin Əli əleyhissalamdan yazılıb, Malik-i Əştəri Nəxəiyyə yollanan mətnin bir bəxşinin tərcümə izahın siz əzizlərə çatdıracaq. Büyünün verilişində də cinə o işləri ki, vali və hakim gərək özü və Allahın arasında nəzərdala və əncam verə, onlara işarə olunur. Demək olar ki, bunlar çox mühimmidir, çün vali, hakim və rəhbərin ruhiyyəsinin təqviyyət olmağında çox əsər salandır. Həzət Əmir buyurur ki, vali, hakim, rəhbər, bel ol, və cəəl li nəfsi kəfimə, بينك وبين الله افضل تلك المواقيت واجزل تلك الاقسام زمانların yaxşısını və paçını ki sən ilə Tanrı arasındadır özünə götür o vaxtların yap yaxcırağı ha vaxtı gecə gündüzün yap yaxcı saatləri ha vaxtı o vaxtları intixab elə ki özü ilə Allahın arasında xəlvət eləyəsən və danışasan, razı niyaz eləyəsən. Və in kanət kulluha lillahi eza sələhət fihən niyyətu və səlimət min hər rəiyyətu. Bununla belə hamı zaman Allahın deyil. Əgər niyyətlər düz olsa, hamıya rahatçılıqdır. Yəni belə dəyir şeylə. Təhcə vali, hakim və rəhbər bir xas vəxtlərdə Allahla təhcə xəlvət eləyə. Yo, öcür dəyiri, hərçən, Həzrət Əmir buyurur ki, hər bir zaman Allahındır və vali, hakim və rəhbər cərə hər bir zamanda Allahın yadındola və bu yaxcıdır həm özünə və həm hamiyə. Həzrət Əmir söz söhbətinə davam verir və buyurur, rəhbərə, hakimə, valiyə ki, vəliyəkun fi xassəti ma tuxlisu bihi lillahi dinəkə iqamətu fəraid hilləti hiyələhu xassətən. Cərəhdi ki, Allahın vaciblərini onun yaxcı zamanında əncam verəsən. Yəni, o işləri ki, Allaha ixtisası var, səndən Allahın arasındadır ibadətlərdən, razı niyazlardan və cərəh onları ixlasla əncam verəsən və vacibdir sənə, buyurur ki, onu yaxcı bir zamanda əncam ver. Fəraizi, vacibatı yerinə yetirməyi. İdamədə də buyurur Həzrət Əmir ki, فَاَعْتِلَّهَا مِنْ بَدَنِكَ فِي لَيْلِكَ وَنَهَارِكَ Bər əsas bu mətləb, bədənindən, vücudundan vəxt qoy gecə gündüzdə Allahın pərəstişinə, Allahın xidmətində olub razı niyaz eləməğa və bədənin bu xüsusda zəhmətə də düşsə heç iradı yoxdur. Cərək vali, hakim və rəhbər bundan ötürə ki, mərdümün umurun ali və çidə əncam verə, özü də əz cəhəti mənəvi cərək dolu ola. Özü də cərək, Allaha çox yaxın ola, müqərrəb ola. Odur ki, Həzrət Əmir rəhbərə, valiyə və hakimə tövsiyə elir ki, hətmən gecə gündüzün yap yaxcı vəxtin Allahla razı niyazə və əncam fəraizə vacibata ixtisas verə, ta inşallah işlərində də möhkəm Allah deyən kimi dəstur verə, əncam verə və inşallah özü və cəmiənin cəmaəti rəstigarı dünya və axirət olacaq, gələn verilişəcən hamuzi qadir və mehriban Allaha əmanət tapşırıram. Və salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh.
Zülmə məruz qalan bütün xalqların arasında himmət ilə inqilaba qalxan xalq daha az olur və ayağa qalxıb qiyam edən xalqların arasında isə işi başa verib hökumətləri dəyişməkdən əlavə inqilab qayələrini də qoruya bilən xalq çox az olmuşdur. Lakin hazırki çağda hər inqilabdan çox xalqa arxalanan və ən böyük olan İran xalqının möhtəşəm inqilabı qayələrinə xəyanət etmədən, fəxrlə dolu 40 ili arxada buraxan, dirəniş göstərilməsi imkansız görünən bütün vəsvəsələr qarşısında öz kəramətini və şuarlarının mentalitetini qoruyan və indi isə özünü yetişdirmənin, toplumun bərpası və sivilizasiya təşkilinin ikinci mərhələsinə daxil ola bilən yeganə inqilabdır.
İslam İngilabının böyük rəhbəri buyurur, din və inqilabla qarşılaşmaq üzrə ən müəssir yollardan biri İslami və inqilabcıl ictimaiyyətlər arasında təfriqə yaratmaqdır. Buna görə də inqilabcılların qarşısında olan qayələrə diqqət yetirərək, qayələrə çatmaq üzrə düşmənlərin sui-istifadəsinə səbəb olan təfriqə yaradan ixtilaflar inqilabcılar arasında olmamalıdır. İslami oyanış şəryanı və İslami ölkələrin mütəmadi inqilablarında düşmənin ixtilaf salmaq yolu ilə Mısır kimi inqilabların irəliləməsini əngəllədiyi kimi. Düşmən istəyir ki, xalq, İslam və inqilab məqsədlərindən fasilə açsın. Onların bu istəyi bizim millətimizin zərərinədir. Millət fasilələri azaltmalıdır və İslam istiqamətində daha artıq hərəkət etməlidir. Əziz dostlarımız, bugün də artıq burada perspektiv verilişi sona çatır. Vaxtımız artıq bitmək üzrədir. Hər birinizə təşəkkür edir, minnətdarlığımızı bildirir, sizinlə vidalaşırıq.
Ey mənim ölkəmin üç rəng bayrağı, yaşılın müqəddəs arzular tağı, ağ rəngin paklığın sülhün nurağı.
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı. شهید محمد جواد تندگویان. Hoş gördük sizi, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Şəhidlər Xiyabanı proqramı ilə bir daha sizin qulluğunuzdayıq. Bizimlə qalın lütfən. Məhəmməd Cavad Tondquyan 1329-cu Şəmsi ili Xurdad ayının 22-sində Tehranın Xaniyabad məhəlləsində dünyaya göz açıb. Məhəmməd Cavad 1336-cı Şəmsi ili məktəbə daxil oldu və 1342-ci ildə isə Cəfəri məktəbində orta təhsilatını öyrənməyə başladı. O 1346-cı ildə diplom aldı. İranın Milli Bankı tərəfindən təhsil üçün burs olundu. Ancaq sonra adı siyahıdan silindi. Şəhid Tondquyan neft mühəndisliyi qolunda Abadanın Neft Sənayesi Üniversitetində dərs oxumağa başladı. Az müddət sonra tələbələrin İslami dərnəyinə qoşuldu. Şəhid Məhəmməd Cavad Tondquyan tələbələrin İslami dərnəyində Doktor Murtəza Mütəhhəri, Doktor Əli Şəriəti, Məhəmməd Təqi Cəfəri və Məhmud Fəşçiyan kimi adlım simaları fakültəyə dəvət etdilər və onların çıxış etməsinə zəmin yaratdılar. Tondquyan universitetin kitabxanasında isə çox aktiv rol ifa edirdi. Məhəmməd Cavad Tondquyanın bacısı Fatimə Tondquyan onun şəxsiyyəti haqda deyir, o əsasən Əli Şəriəti, Murtəza Mütəhhəri, Əllamə Cəfəri, Məhəmməd Hüseyn Təbatəbayi və bu kimi alimlərin kitablarını oxuyurdu. O, məzhəbi və dini məsələlərə isə çox maraq göstərirdi. Şəhid Məhəmməd Cavad Tondquyan universitetdə təhsilatını bitirdikdən sonra 1351-ci ildə əsgərliyə getdi. O 1352-ci Şəmsi ili Şəhrivər ayında evləndi və ilə Abadan şəhərində mühəndis əsgər ünvanı ilə fəaliyyətə davam etdirdi. Məhəmməd Cavad Tondquyan elə gənclik çağından zülmə qarşı və pəhləvi rejim əleyhinə mübarizəyə qalxmışdı. O, 1352-ci ilin Aban ayının 13-də savak vasitəsilə yaxalandı və dəfələrlə işkəncəyə məruz qaldı. Tondquyan təqribən 7 ay müddətində həbs çəkdi və sonra isə öz əsgərliyini Şiraz şəhərində davam etdirdi. Şəhid Məhəmməd Cavad Tondquyan Şəmsi 1352-ci ildə evləndi. O zamanlar Tondquyan Tehranın neft ayırma zavodunda əsgər idi. Bətul ilə Məhəmməd Cavaddan 4 övlad, yəni Məhəmməd Mehdi, Hacər, Məryəm və Huda adlı uşaqlar yadigar qalıb. Şəhid Tondquyan əsgərlik dövründən sonra Şirazı Tehrana doğru tərk etdi. Sonra da İran şimalında yerləşən Rəş şəhərinə köçdü və bir şirkətdə çalışmağa başladı. O sonralar elə həmən şirkətdə müdir ünvanı ilə çalışmasına davam etdirdi. İslam inqilabının qələbə çalmasından sonra şəhid Məhəmməd Cavad Tondquyan Neft Naziri tərəfindən Neft Nazirliyinə dəvət edildi və Abadan Neft Ayırma Zavodunun sədrəvəzi ünvanı ilə işə məşğul oldu. O sonralar Neft Naziri tərəfindən Neft Bölgələrin Müdürlüyünə seçildi. Şəhid Məhəmməd Əli Rəcayının Baş Nazirliyi zamanında şəhid Tondquyan 1359-cu ildə İslami Şura Məclisinin iclasında Neft Naziri ünvanına müsbət səs qazandı. Tondquyanın Neft Nazirliyindən neçə gün əvvəl İraqın İrana qarşı müharibəsi başlandı. Şəhid Məhəmməd Cavad Tondquyan 1359-cu şəmsi ili Aban ayının 9-unda təqribən bir ay neft naziri ünvanı ilə tanınmasından sonra Abadanın neft ayırma zavodundan görüş keçirmək üçün cənuba doğru hərəkət etməkdəydi. Mahşər Abadan caddəsində müavini və digər əməkdaşları ilə bərabər İraqın bəs rejiminin tərəfindən əsir tutuldu və həbsxanaya buraxıldı. Ondan sonra İraq televiziyası Tondquyanın əsir tutulmasını elan etdi və dedi, İranın hazırda neft naziri və nefti yoxdur. Neçə müddət İranın neft naziri şəhid Məhəmməd Cavad Tondquyandan bir xəbər çıxmadı. Nəhayətdə, İraqlılar Qızıl Xaç Təşkilatı tərəfindən elan etdilər ki, o 1368-ci şəmsi ili təqribən 40 yaşında ikən dünyasını dəyişib. Şəhid Məhəmməd Cavad Tondquyanın pak cənazəsi 1370-ci ildə İrana qaytarıldı. Və həmən il Azər ayının 29-unda Tehranın Behişt-i Zəhra qəbristanlığında toprağa tapşırıldı. Ruhu şad və məkanı cənnət. İranda saat 20.30, Azerbaycan Respublikasında saat 21'dir. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu. İslam İnqilabının böyük rəhbərinin beynəlxalq məsələlər üzrə müşaviri Mərakeş bəyanatına reaksiya verib. İran siyonist rejimin bölgədəki təxribatçı hərəkətlərinə qarşı xəbərdarlıq edir. Qarabağda bərpa işlərinə ayrılan büdcənin yarısı Türkiyə şirkətlərinə verilib. Rusiya hər bir rəsmisi deyib Cənubi Qafqazda vəziyyət sabitləşəcək. Bir daha xoş gördük sizə, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyr olsun Təbriz Radiosundan. Xəbərlərin sonuncu bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Dəşti bu saatın xəbərlərini sizə təqdim edirəm. İslam İnqilabının böyük rəhbərinin beynəlxalq məsələləri üzrə müşaviri Mərakeşdə bəzi ərəb ölkələri və rusiyalı ekspertlərin iştirakı ilə keçirilən iclasın bəyanatını pisləyərək vurğulayıb ki, İran heç bir xarici tərəfin onun daxili işlərinə qarışmasına icazə verməyəcək. Əli Əkbər vilayəti Təslim Xəbər Agentliyinin müxbiri ilə söhbətində deyib, Fələstinlilərin taleyinə biganə qalan bəzi ərəblər və rusiyalı ekspertlərin qəbul etdiyi bəyanatda ciddi çatışmazlıqlar var və onun ən əhəmiyyətlisi İranın işlərinə müdaxilə olan bəndir və biz bu hərəkəti pisləyirik. O əlavə edib ki, siyasi münaqişələrdə iştirak edən dövlətlər İran İslam Respublikası ilə bağlı mövqeylərində daha diqqətli olmalıdırlar. Bu baxımdan iki tərəfli və regional maraqlar nəzərdə alınmalıdır. İranın Xarici İşlər Naziri İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi ilə telefon danışığında işğal olunmuş Fələstindəki son vəziyyəti siyonist rejimin Qəzza zolağına qarşı son təcavüzləri ilə bağlı hadisələri Həmçinin İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının bununla bağlı addımlarını müzakirə edib və fikir mübadiləsi aparıb. İranın məlumatına görə Hüseyn Əmir Abdullahyan ötən gün axşam saatlarında İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi Hüseyn İbrahim Taha ilə telefon danışığında siyonist rejimin indiyədək 20 minə yaxın Qəzza sakininin o cümlədən çoxlu sayda günahsız qadın və uşağın şəhadətinə səbəb olan davamlı hücum və təcavüzlərini pisləyib. Bunu müharibə cinayəti İnsanlığa qarşı cinayət və soyqırımın bariz nümunəsi adlandırıb. Bu hücumları dayandırmaq üçün beynəlxalq ictimai xüsusilə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatını daha ciddi addım atmağa çağırıbdır. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi Hüseyn İbrahim Taha da bu telefon danışığında siyonist rejimin Qəzzəyə qarşı davam edən hücumlarından narahatlıq ifadə edib və bu hərəkəti pisləyib, sammitin son qərarları əsasında İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və katibliyin fəaliyyət və addımları haqqında məlumat verib. İranın BMT-dəki səfiri və daimi nümayəndəsi siyonist rejimin regionun sülh və təhlükəsliyinə ciddi təsir göstərə biləcək təxribatçı hərəkətlərlə qarşı xəbərdarlıq edib. İranın BMT-dəki səfiri və daimi nümayəndəsi Əmir Səid İrəvani cümə axşamı günü Təhlükəsizlik Şurasının iclasında Qərb Asiya regionu və Suriyadakı vəziyyətlə bağlı deyib, İran Təhlükəsizlik Şurasından İsrail rejiminin sabitliyi pozan fəaliyyətini və Suriyanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünün çobud şəkildə pozulmasını məhkum etməsini tələb edir. İran İslam Respublikasının BMT-dəki səfiri və daimi nümayəndəsi qeyri-qanuni sanksiyaların Suriyanın problemlərini arıtdığını bildirərək, BMT-nin Suriyadakı dəstək rolunu vurğulayaraq deyib ki, İran Suriyalı qaçqınların öz ölkələrinə qayıtmasını dəstəkləyir. ABŞ-ın BMT-dəki nümayəndəsinin müavini siyonist rejimlə Fələstin müqavimət qüvvələri arasında müharibənin alovlanmasında ölkəsinin İsrailə dəstəyinə toxunmadan biz Suriyada sülh istəyirik kimi iddia səsləndirərək İranı bir daha müqavimət qruplarının İraq və Suriyadakı ABŞ bazalarına və qüvvələrinə hücumlarını dəstəkləməkdə ittiham edib və bu hücumların dayandırılmasını istəyib. İrna müxbirinin verdiyi məlumata görə, cümə axşamı Amerika Birləşmiş Ştatlarının BMT-dəki səfiri və siyasi məsələlər üzrə nümayəndəsinin mavini Robert Wood Təhlükəsizlik Şurasının yaxın şərq və Suriya ilə bağlı iclasında İran İslam Respublikası rəsmilərinin İraq və Suriyadakı Amerika qüvvələri və bazılarına qarşı müqavimət qruplarının hücumlarında Tehranın rolunun olması iddiasını təksib etməsinə baxmayaraq iddia edib ki, biz Suriyada sülh istədiyimiz bir halda İrana bağlı silahlı qrupların İraq və Suriyadakı Amerika qüvvələrinə və obyektlərinə hücumlarını pisləyirik. Azərbaycan ordusunun mühəndis istihkam bölmələri tərəfindən azad edilmiş ərazilərin mina və partlamamış döyüş sursatlarından təmizlənməsi üzrə həyata keçirilən tədbirlər plana uyğun olaraq davam etdirilir. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Azad edilmiş ərazilərdə bu ilin yanvarın 1-dən dekabrın 21-inə dək mühəndis istihkam bölmələri tərəfindən ümumilikdə 6930 hektara dək ərazidən 234 ədəd piyada əleyhinə, 721 ədəd tank əleyhinə mina və 1405 ədəd partlamamış böyük sursatı aşkarlanaraq zərərsizləşdirilib. Həmçinin mürəkkəb, reyfli, o cümlədən çətin keçilən Qayalıq ərazilərdə avtomobil və döyüş texnikası kolonlarının təhlükəsiz hərəkətlərinin təmin edilməsi məqsədi ilə yeni təminat yolları çəkilib, mövcud təminat yolları təkmilləşdirilərək bərpa edilib. Azad olunmuş ərazilərdə mühəndis təminatı üzrə zəruri tədbirlər plana uyğun olaraq 2024-cü ilə də davam etdiriləcək, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi bildirib. Qarabağın bərpasına dövlət büdcəsindən 7 milyard dollardan çox vəsait ayrılıb, bu vəsaitin 3,5 milyardı iş görməsi üçün Türkiyə şirkətlərinə verilib. İqtisadiyyat naziri Mikhail Cabbarov bu barədə deyib ki, son 3 ildə Azərbaycanın sərmayə resurslarının böyük hissəsi işğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpasına yönəlib. 2024-cü ilin dövlət büdcəsində isə 4 milyard manat vəsait nəzərdə tutulub. Onun sözlərinə görə, böyük qaydışa dair birinci dövlət proqramının icrası üçün sonrakı illərdə 14,5 milyard manat vəsait nəzərə alınmaqla, 2022-2026-cı illərdə ümumilikdə təqribən 30,5 milyard manat məbləğində vəsait tələb olunur. Bu arada hakimiyyətin tənqidçiləri deyirlər ki, Qarabağda milyardlıq layihələr Türkiyə şirkətlərinə tendersiz verilib və şəffaflıq prinsipinə əməl olunmayıb. Qarabağda görülən bərpa işləri üçün Prezident Erdoğana yaxın şirkətlər 100 milyonlarla dollar dəyərində müqavilələr imzalayıblar. Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi Moskvanın İravan və Bakı arasında sülh müqaviləsinin bağlanmasının ardınca olduğunu bəyan edərək deyib, Cənubi Qafqaz regionunun vəziyyəti tədricən sabitləşəcək. İrnanın cümə axşamı Rusiya xəbər mənbələrinə istinadən verdiyi məlumata görə Valeri Grasimov əlavə edib ki, Rusiya Ermənistanla Azərbaycan arasında rabitə və nəqliyyat yollarının açılmasına, sülh müqaviləsinin bağlanmasına və ciddi fikir ayrılıqlarının həll edilməsinə çalışır. Avropa İttifaqı Azərbaycanda jurnalist və fəalların həbsindən narahatlığını ifadə edib. Avropa İttifaqı Azərbaycanda jurnalistlərin və fəalların həbslərinin ciddi narahat doğurduğunu qeyd edib. Fundamental hüquqlarından istifadə etdiklərinə görə həbs edilənlərin azad edilməsinə, ifadə azadlığı və müstəqil jurnalistika üçün azad və sərbəst məkanın təmin edilməsinə çağırıb. Avropa İttifaqının xarici işlər üzrə baş sözçüsü Peter Stano cümə axşamı yaydığı bəyanatda insan hüquqlarının, o cümlədən fundamental azadlıqlar və qanunun aliliyinin Azərbaycan və Avropa İttifaqı arasında münasibətlərin mühüm elementləri olduğunu vurğulayıb. Azərbaycanda ötən ayın sonlarından etibarən korrupsiya araşdırmaları ilə tanınan Abzas Media xəbər saytının direktoru Ülvi Həsənli, baş redaktor Sevinc Vaqif qızı və bir neçə əməkdaşı qaçaqmalçılıq ittihamı ilə həbs edilib. Dekabrın 13-də Abzas Media ilə əməkdaşlıq edən Turan Agentliyinin araşdırmaçı jurnalisti Hafiz Babalı da həbs edilib. Turan Xəbər Agentliyi iddia edir ki, Abzas Media jurnalistləri qaçaqmalçılıq yolu ilə ölkəyə xarici valyuta gətirməkdə ittiham edilsə də, onlar peşə fəaliyyətləri, xüsusən də yüksək rütbəli məmurların korrupsiyasına dair dərc etdikləri araşdırmalara görə cəzalandırdıqlarını bildirirlər. Hindistan Ermənistanla raket sistemlərinin mümkün satışı ilə bağlı danışıqlar aparır. Bu barədə Hindistan Müdafiə Nazirliyinin tabeliyində olan Müdafiə Araşdırmaları və İnkişafı Təşkilatına istinadən Indian Defence Research Wing portalı məlumat yayıb. Bildirilir ki, Hindistan səslən sürətli Brahmos qanadlı raketi və Pralay yaxın mənzilli ballistik raketi tədarük etməkdə maraqlıdır. Pralay raketinin uçuş məsafəsi 150-500 km, Bramus raketi isə 290 km qədərdir. Qeyd edək ki, Hindistan Ermənistana 4 mobil SWAT-ı radar sistemi verib, 2022-ci ildə Pinaka reaktiv yaylım atəş sistemi tank əleyhinə raketlər və müxtəlif növ sursatların alınması üçün $245 milyon müqavilə imzalanıb. Bundan başqa, Hindistanın pilotsuz təyyarələri vurmaq üçün hava hücumundan müdafiə sistemləri istehsal edən şirkət Ermənistanda filial açmaq niyyətindədir. Fələstin Səhiyyə Nazirliyi Siyonist rejimin təcavüzünün əvvəlindən Qəzaz olağında şəhid olanların sayının 20.570 şəhidi çatdığını açıqlayıb. İrnanın cümə günü Şahab Xəbər Agentliyinə istinadən verdiyi məlumata görə Fələstin Səhiyyə Nazirliyi bəyanat yayaraq bildirib ki, oktyabrın 7-sində Qəzaz olağında Siyonist rejimin təcavüzü nəticəsində 53.320 nəfər də yaralanıb. Bu açıqlamaya görə, Qəzza zolağında rabitə və internetin kəsilməsi ilə eyni vaxtda son 48 saatda 390 fələstinli şəhid olub, 734 nəfər də yaralanıbdır. Əzizlər, indi də hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırıram. Sabah şənbə günü şəmsi tarixi ilə dey ayının ikisində paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən bulutlu düşəcək. Temperatur Tehranda 6-13 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərində bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə yağış yağacaq. Temperatur Təbrizdə 2-10 dərəcə isti, Culfada 5-9 dərəcə isti düşəcək. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava günəşli olacaq. Temperatur Məşəddə 2-16 dərəcə isti olacaq. Qumda buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, yağış yağacaq. Temperatur Qumda 3-15 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil və Biləsuvar şəhərlərində yarım buludlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Ərdəbildə 2-11 dərəcə isti, Biləsuvarda 4-9 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində hava bulutlu olacaq, temperatur Astarada 7-23 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, sabah dekabrın 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şənbə günü ayrı-ayrı yerlərdə yağış və ya qar yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Mülayim, Cənub-qərb küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 5-9 dərəcə isti, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 750 mm civə sütunundan 747 mm civə sütununa inəcək. Nisbi rütubət 40-50% təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin səhər şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, dağlıq və dağətəyi rayonlarda qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimal edilir. Gecə və səhər bəzi rayonlarda arabir duman olacaq. Qərb küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 1 dərəcə şaxtıdan 4 dərəcədək isti, gündüz 10-15 dərəcə isti, dağlarda gecə 3 dərəcə şaxtıdan 2 dərəcədək isti, gündüz 2-7 dərəcə isti olacaq. Hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlər bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
من امروز درباره مسائل قدس و فلسطین مطالبی رو با برادران و عزیزان فلسطینی میخواهم مطرح کنم. در این باره با مردم خودمون بارها صحبت کردیم و مطالبی رو عرض کردیم. امروز خطاب من به برادران فلسطینی و همه دنیای اسلام به خصوص دنیای عرب است.
منم Bugün Qüds və Fələstin məsələləriylə bağlı Fələstinli əzizlərim və qardaşlarıma demək istədiyim sözlər var. Bu barədə öz xalqımızla dəfələrlə danışmış, müəyyən məsələləri qeyd etmişik. Bugünkü müraciətim Fələstinli qardaşlarıma, bütün İslam dünyasına, xüsusilə Ərəb dünyasınadır.
Həllən mərrətən uxra yəvmul Qüds, Əl-Qudsul Şərif, يوجه دعوته الى جميع المسلمين في العالم
Şərafətli Qüds bütün dünya müsəlmanlarını səsləyir. Rallıq ondan ibarətdir ki, Qüds qəsbkar və cinayətkar siyanist rejimin əlində olduğu müddətdə ilin bütün günləri Qüds günü hesab edilməlidir. Şərafətli Qüds Fələstinin qəlbidir. Ölkənin dənizdən çaya qədər qəsb edilmiş bütün əraziləri Qüdsün davamıdır. Fələstin xalqı Zalimin qarşısında misilsiz bir qəhrəmanlıqla dayandığını və dayanacağını hər gün əvvəlkindən daha çox nümayiş etdirir. Öz fədakar əməliyyatları ilə Fələstinin müdafiə qalxanına çevrilmiş gənclər fərqli bir gələcəyin müjdəsini verirlər. Hər şey Fələstinin bu günü və sabahında yeni bir əvəzlənmənin olacağından xəbər verir. Bugün Fələstin və bütün Qərbi Asiya regionundakı qırılmaz iradə, məqlub edilməz siyanist ordusu ilə yerlərini dəyişmişdir. Bugün o cinayətkar ordu öz hücum mövqeyini müdafiə mövqeyi ilə əvəzləmək məcburiyyətində qalmışdır.
Mehriban dostlarımız, bununla da Təbriz Radiosu verilişlərinin birinci hissəsi burada sona çatır. Bir saat müddətində sizdən ayrılacaq və ardınca yenə də qulluğunuza gələcək. Hələlik Allahın amanında.